хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння пачалося лета, а сёння ўводзяцца падвышкі да пенсіяў і матэрыяльных выплат. Ці параўнальныя яны са стратамі ад дэвальвацыі, мы пагаворым неўзабаве. Звярну ўвагу, што ад сёння можна ўзяць удзел у конкурсе «Свабоды, дзе мае 500 даляраў». За ўдалае фота можна выйграць прызы ад 5 да 15 кілаграмаў грэчкі або некалькі месяцаў падключэння да хуткаснага інтэрнэту. Больш падрабязна пра гэты ды іншыя новыя летнія праекты «Свабоды» вы даведаецеся на сайце «Свабода.орг» і пазней у эфіры. Выбірайце «Свабоду» і заставайцеся з намі. Урад і Нацбанк Беларусі накіравалі ў міжнародны валютны фонд зварот аб выдзяленні новага стабілізацыйнага крэдыту. Кансультацыі ў гэтым пытанні праводзяцца ў рамках місіі міжнароднага валютнага фонду, якая працуе ў Менску з 1 па 14 чэрвеня. Ці дасць крэдыт МВФ і на якіх умовах? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што афіцыйны Менск разлічвае атрымаць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў на працягу 3-5 гадоў. Ён паведаміў, што цяперашняя місія Міжнароднага валютнага фонду зробіць маніторинг выканання рэкамендацый, якія былі дадзеныя мінулай місіяй.
Но мы решили совместить работу этой миссии с рассмотрением подходов по формированию программы, очередной программы сотрудничества с фондом.
Чакаецца, што чарговая місія МВФ падрыхтуе праект праграмы для рады дырэктараў, якая канчаткова вырашыць лёс крэдыту. Паводле Мясніковіча, цана грошай у два разы ніжэйшая за кошт стабілізацыйнага крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс. Старшыня грашова-крэдытнай камісіі Палаты прадстаўнікоў Яўген Арцюшэнка лічыць, што размаўляць трэба з усімі, а потым вызначыць, дзе браць крэдыт. Ён мяркуе, што перамовы з МВФ будуць няпростымі.
Это для нас достаточно хороший момент такой ситуации, в которой находится сегодня. И в Беларуси не возникало никогда ранее. Для нас там новая ситуация, соответственно, это будут не типовые переговоры.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы мяркуе, што Беларусь можа атрымаць крэдыт да восені гэтага году. І гэта ў адрозненні ад прыватызацыі, якую прапануе Расія, прадугледжвае сапраўдныя крокі дзеля развязання крызіснай сітуацыі.
Официальное обращение МВФ – это есть у меня такая версия, что политическое решение наверху принято от этого кредита на Евразес отказаться. Резкие заявления, которые были у президента и в Астане, и по приезду в отношении там российских СМИ. Сейчас просто идет игра, чтобы не мы отказались, а Россия сказала, что не дадим, и тогда мы, значит, избушка повернись к России заново, к Западу передом.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава малаверагодна, што міжнародны валютны фонд цяпер дасць крэдыт, бо стасункі з Захадам вельмі дрэнныя.
Гэта разлічана перш-наперш на Маскву, таксама нейкі шантаж, што глядзіце, калі вы не падтрымаеце нас, то мы павернемся на Захад. Але зараз на Захад павернуцца вельмі цяжка. І гэта разумееце ў Маскве, так што малаверагодна, што будзе гэты крэдыт. Але калі ён будзе, то ён не будзе больше, чым тая сума, якая была. 3 або 4 мільярды даляраў, гэта на падтрымку нашай эканомікі на 3-4 месяцы. Так што гэта пытанне не вырашае, асабліва ў свеце таго, што казаў Лукашэнка, што шырокай прыватызацыі не будзе, гэты курс валютны, апять дыктуецца дзяржавай, дыктуецца цэны. То есть мы адышлі ўсё далей ад магчымай лібералізацыі, ад таго, што патрабаваў міжнародны валютны фонд.
Мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў. Аб'яднаная грамадзянская партыя падрыхтавала і збіраецца перадаць уладам альтэрнатыўную праграму выхаду з эканамічнага крызісу. Адзін з распрацоўнікаў праекту Станіслаў Багданкевіч асабіста перадаў кіраўніку ўраду Міхаілу Мясніковічу асноўныя тэзісы гэтай праграмы. Пакуль урад выкарыстаў толькі апошні пункт гэтых тэзісаў. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Кіраўніку беларускага ўраду Міхаілу Мясніковічу ва ўмовах эканамічнага крызісу бракуе ідэй. Днем ён звярнуўся па кансультацыі да былога кіраўніка Нацбанку Станіслава Багданкевіча, з якім калісьці пачынаў рэфармаванне эканомікі і далучэнне Беларусі да МВФ. У кабінет прем'єра Богданкевича запросили у приватному порядку, не як представника опозиції, а як колишнього товариша Мясніковича. І той навіть пропонував Богданкевичу супрацовніцтва на офіційній основі, оформивши його праз Академію наук. Однак Богданкевич відмовився.
Моє займе стекло, є молоді економісти, і вони по существу оцінюють ситуацію і пути виходу так же, як і я. Тому пусть роботують.
Спадар Богданкевич признав, що проблема не в економічних програмах, а у відсутності волі до їх реалізації. Тим не менше, він дав керівнику раду некілька порадів. Визначати курс рубля на ринкових умовах на валютній біржі і звернутися по кредит МВФ на суму не менше, як 8 мільярдів доларів, притягувати заміжні інвестиції, а так само ухвалити політичні рішення.
Перше рішення – це зв'язане з прекращенням репресій політичних в обществе, репрессии против СМИ. И, разумеется, эти деньги могут быть выделены под программу реформ, которая будет предусматривать этот переход от жизни на халяву, жизни посредств.
По воле спадара Богданкевича, урад, занепокоенный кризисом, имкнется нечто заработать, у приватности отримать товарные кредиты под будущие белорусские поставки, але системного подыходу не бачно. А потребные радикальные кроки. Их у приватности продуглеживает программа выхода из кризису от объединенной громадянской партии, якую распрацовывал господар Богданкевич.
Разумеется, режим экономии там уже изложен. Предложение о том, чтобы выставить на продажу резиденции президента и вертикаля. Предложение по сокращению бюрократии, замораживанию зарплаты ей, потому что бюрократия является подлинным виновником этого кризиса.
Антикризисная программа объединенной громадянской партии будет накирована на этом тыдне у Раду, Национальному банку, официальным профсоюзом, поведомил старшиня партии Анатоль Лябедько.
Мы передаем программу. Месяц дедлайна. Коли нема, мы не бачим по реальных кроках, не по словах, а неких рухов. Мы починаем и к партии, и будем звертаться до коллег по коалиции, починаем кампанию за отставку политичного керовництва Беларуси, включающей и Червоный дом.
Сказав Анатоль Лябедько. Протяг теми у «Правським акценті».
Што рабіць? Які адказ на гэтае пытанне мае апазіцыя? На якія сілы яна разлічвае? Які выбар робіць паміж спрыяннем санкцыям і перамовам з уладамі? Ці мае яна пляны выхаду з эканамічнага крызісу? Па гэтых пытаннях «Правським акценті» вядуць спрэчку. Сябра каманды экс-кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч, кіраўнік руху за свабоду, кандыдат прэзідэнты ў 2006 годзе Александр Мілінкевіч і лідар кампаніі «Гавары праўду» экс-кандыдат прэзідэнты Уладзімір Некляеў.
Гутарка за круглым сталом «Правскага акценту» пазней у вечаровым эфіры. Ад 1 чэрвеня падвышаецца памер матэрыяльнай падтрымкі асобных катэгорый грамадзянаў, якія, паводле разлікаў дзяржаўных эканамістаў, найбольш пацярпелі ў выніку дэвальвацыі ды наступнай інфляцыі. Аднак эксперты канстатуюць, што падвышкі не ідуць ні ў якое параўнанне са стратамі, з якімі сутыкнуліся людзі на працягу апошніх месяцаў. Перадае Ігар Карній.
А сёння ў Беларусі на 13% падвышаецца памер працоўнай пенсіі. Цяпер яна складзе блізу 670 тысяч рублёў, у эквіваленце меней за 140 даляраў. Да дэвальвацыі гэты паказнік быў удвая большы. Гэтаксама ад 15 до 20% павялічыцца даплата да мінімальнай пенсіі, што падвысіць яе намінальны памер амаль што да 300 тысяч рублёў. Аднак многія сталыя людзі, тыя дадатковыя 80 тысяч рублёў, лічаць сапраўдным здзекам, як за дадзеныя дзяржаве сілы, так і за сумы, якія прапануюцца ў якасці кампенсацыі. Говорит мянская пенсионерка Галина Рудковская.
До этого и советская власть не обращала внимания на наш народ, и теперь еще хуже. Обогащается, только живет кучка людей, я считаю, по праву грубой силы. По какому праву они себе зарплату берут? По какому праву они льготы берут себе?
Подчас недавней нарады про ситуацию, якая склалася на споживецким и валютным рынках, Александр Лукашенко удокладнил, кому передусім будзе оказанная материальная падтрымка. Бедным, немоглым студентам. А усе працаздольныя павінны зарабляць на сябе самі.
Бедных надо поддержать. Немощных надо поддержать, подписал указ о повышении пенсий. Студенты придут учиться, их надо поддержать, это будущее нашей страны. А всех тех, кто сегодня может работать, и работать больше и лучше, надо заставить работать.
Стипендии студентам, як поведомили чиновники, плануется поднять уже у новом научальном сезоне от 1 вересня. Памер подвышения покуль невядомы, але цяперашняя матэрыяльная дапамога навучэнцам застаецца самай мізарнай у краіне. Па цяперашнім курсе меней за 30 даляраў. Што да прагнозаў наконт узроўню рэальнай заробнай платы, то, як заявіў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, з улікам эканамічнай сітуацыі важна захаваць яе хоць бы на тым узроўні, як на пачатку году. Прынятае рашэнне не падымаць тарыфную стаўку першага разраду, а скарыстаць механізмы індэксацыі. У адпаведнасці з разлікамі памер індэксацыі можа скласці ад 150 да 170 тысяч рублёў. Чыноўнік пры гэтым прызнаў, што 30 даляраў, вядома, не ўратуюць, але цяпер ні ў якім разе нельга павялічваць аб'ём грашовай масы. Эксперты прадказваюць складаныя часы найперш для бюджэтнай сферы. Мала таго, што не спраўдзіліся спадзяванні на сярэднюю заробную плату ў памеры 500 даляраў, дык цяпер паўстае пагроза развалу ўсёй сістэмы дзяржаўнай вытворчасці. Бо, як перакананы колішні старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык, без структурных рэформаў дачакацца прагрэсу складана.
Трэба яшчэ назваць многа якіх прычын. Это трэба ўсё-такі, каб бізнес не давіць і так далей. На кія пойдзе ўлада, я думаю, што яна пойдзе больш на касметычнай меры. Але кредиты и другие потребные политические реформы. Треба чем-то рисковать. Я не думаю, что влада пойдет на их. Это треба робить те реформы, которые давным-давно пропоновывали. Але это все вот говорили, что у нас самая наилепшая в свете модель социально-экономичная и так далее.
За студень-травень Беларусь заняла первое место сярод краин СНД поводле темпа упадения официального курса белорусского рубля. От 3000 до 4977 за доляр. Згодна са справаздачамі Нацыянальнага банку, ад пачатку году даляр у Беларусі ўмацаваўся амаль на 66%. Гэта пры тым, што росту заробкаў у згаданы перыяд фактычна не было.
Перадаваў Ігар Карній. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Беларусь разлічвае прыцягнуць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў у межах новай праграмы супрацоўніцтва з міжнародным валютным фондам. Заяўка была пададзеная учора. Пра гэта сёння паведаміў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Апазіцыя гатова распачаць кампанію па адстаўцы палітычнага кіраўніцтва Беларусі, калі ўлады бліжэйшым часам не зробяць канкрэтных захадаў па выхадзе з крызісу. Ад сёння ў Беларусі на 13% падвышаецца памер працоўнай пенсіі. Цяпер яна складае каля 670 тысяч рублёў, у эквіваленце менш за 140 даляраў. Звольнілі дырэктара Віцебскага заводу трактарных запчастак Уладзіміра Федарэнку. На гэтым прадпрыемстве працаваў адзін з абвінавачаных у арганізацыі выбуху ў менскім метро. Былога кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча расшукваюць па лініі Інтэрпола. Міхалевіч паведаміў агенцтву «Белапан», што днямі ён атрымаў афіцыйнае павяшчэнне з пракуратуры горада Прагі пра тое, што Генеральная пракуратура Беларусі падала запыт на яго экстрадыцыю і што ён абвешчаны ў міжнародны вышук. Жонка Міхалевіча таксама ведае, што яе муж у вышуку, аднак кажа, што да іх дадому ў сувязі з гэтым ніхто не прыходзіў. Алесь Міхалевіч пакінуў Беларусь, праігнараваўшы падпіску пра нявыезд і сваю дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якая, як ён заявіў, была адзінай магчымасцю вырвацца за сценкаў і пазбегнуць катаванняў. Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі і ўпэўнены, што чэшскія ўлады яго не выдадуць. Яго жонка і дзве дачкі засталіся у Менску. Ну а зараз пра лёс яшчэ адной звязню амерыканкі. У Верховным судзе Беларусі другі месяц ідзе закрыты працэс па справе былой следчай генеральнай пракуратуры Святланы Байковай. Перадае наш корэспандэнт Алесь Груздзіловіч.
Былую следчую генпракуратуры па асабліва важных справах Святлану Байкову судзяць за зачыненымі дзвярыма ў Верховным судзе. Там інфармацыя працэсе не даюць ніякай. У генпракуратуры, дзе працавала Байкова да арышту, пацвярджаюць толькі, што працэс, які адкрыўся на пачатку красавіка, яшчэ працягваецца.
Не закончылася это точна, а што там, я не знаю.
Байкова абвінавацілі ў шэрагу службовых злачынстваў, сярод якіх прымус дадачы паказанняў. Былой следчай пагражае да 8 гадоў зняволення. Справу супраць Святланы Байковай ад пачатку вялі следчыя КДБ. У турму КДБ амерыканка следчая і трапіла пасля арышту ў лютым 2010 году. Полезневоленная журналистка Ирина Халіп, якая сидела у американцы на початку 2011 года, еще заспела тех, кто был у камеры разом со Светланой Байковой. Поводле звестак Ирины Халіп, первые дни после арешта была и следствие погрожала конвоирам и супрацовникам за арештом. Потом у ее началась депрессия. Женщина амаль не размовляла нават с сукамерницами. Вышла с этого стану Байкова праз интенсивные занятки физкультурой, рассказала Ирина Халіп.
Она, как шаленая, каждый день качала пресс. На прогулках она махала ногами, робила все, что можно в этой обмежованной просторе робить. И навод у червени минулого года, коли Байкова трымала двухтыднёвую голодовку, и она все ровно каждый день занималась спортом.
И все же авторитетом сирот вязня у тюрьмы КДБ Светлана Байкова не користалася, зазначая Ирина Халіп.
Сказала, что николи ни одну женщину она не арештовала под час следства. У те, как бы там бы женщины, ей подследные, ходили под подпиской об невыезде до суда, але это неправда, потому что иншая сукамерница сидела на володарце с подследной Байковой. И у той были вялізные проблемы со здоровьем.
Я думаю, что кроме голодовки Светлана Байкова робила и иншие заходы, как вызволиться. Так Байкова написала открытый лист Александру Лукашенку, у яким згадала про свои узнагороды и закликала оборонить ее от тиску КДБ. Летась у интернет трапили показания бизнесмена Павла Молочки, якого по воде следства у справе Байковой и она незаконно вызволила от арешту. У этих документах Молочка расповедая про супрацовников КДБ, якія нібыта крышавали незаконные операции на Берастейской мытни. Ці фігуруюць гэтыя матэрыялы на працэсе над Байковай, які ідзе ў Верховным судзе, невядома. Дакладна вядома, што ў канцы мінулага года супраць адваката Байковай Міхаіла Воўчыка была заведзена крымінальная справа за разгалошэнне матэрыялу следства, а сёлета Міхаіла Воўчыка выключылі з калегіі адвакатаў. Адвакатка, якая зараз абараняе Светлану Байкову, працэс над ёй не каментуе і просіць нават не называць яе прозвішча.
Перадаваў Олег Груздзіловіч, з вамі Радыё Свабода. На тле вострага эканамічнага крызісу ў Беларусі працягваецца кампанія навядзення парадку і дысцыпліны. Месяц таму Александр Лукашэнка запатрабаваў пераймаць у гэтай справе савецкі досвід пачатку 80-х гадоў, перыяду кіравання генсека Андропава. Як андропаўскі досвід выкарыстоўваюць у сучаснай Беларусі, даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У областным центре недавно супрацовники аховы парадку Дзяржконтролю провели рейд во універмагу Гомель. Переписывали усіх, хто опинувся у гэты час у гандлёвым прадпрыемстве, дзе працуюць і дзяржаўныя гандляры, і індывідуальныя прадпрымальнікі. Прадпрымальнік Владимир так ацэньвае намаганні ўладаў навесці працоўную дысцыпліну.
Это мы уже проходили и на те же грабли наступали. В универмаге страшно плохие условия. Не работают кондиционеры, не работает эскалатор. Власть совершенно не интересует. Как выживают предприниматели?
Тем часом экономический кризис штурхает и предприемство, особливо предпринимальников до банкротства. У новом паркингу для центрального рынка от 1 червня спынили працу десятки предпринимальников. Оповедая предпринимальница мати троих детей, яка сегодня вымушена сгорнуть у паркингу свой гандаль.
Мы практически стали банкроты. Покупательская способность упала до абсолютного минимума. Цены на все подорожали. У нас за валюту товар закупается. Естественно, надо пересчитывать по новому курсу. А люди зарплаты получают старые и многим даже снижают. Покупать не за что.
На Могилевщине одним из первых под удар Андроповщины трапили наставники. Удокладняя Андрей Белогубов.
Говорить одна из наставниц.
Было уже такое совещание. Нас предупредили. Наш профор говорит, как же быть, если человеку надо и в аптеку, и ребенок там заболел, надо отлучиться. Сказали, если такого человека где выловят, то мало не покажется.
Еще одна наставница рассказала, что яна отпустила детей у краму, каб тыя набылі прысмакаў для ранішніка. Занятки на той момент скончыліся. У краме была проверка, якая затрымала школьников. Сярод контролеров были представники школьной администрации. После разборов детей отпустили, а наставницы пригрозили серьезными для яе наступствами, калі такое паўторыцца яшчэ раз. Тема аблаў у крамах і буйных гандлёвых цэнтрах адна з галоўных у людзей, калі гутарка заходзіць пра сённяшнюю эканамічную сітуацыю. Ходзіць пагалоска пра праверкі ў Бабруйску і Магілёве. Маўляў, сярод дня крамы зачыняюць, невядомыя асобы правяраюць у пакупнікоў, дакументы выпытваюць, чаму тыя не на працоўным месцы. Узмацняць дысцыпліну выканаўчая ўлада патрабуе і ад дэпутатаў мясцовых саветаў. Пра гэта кажа дэпутат Асіповіцкага райсавету Алексей Цюльков.
У нас
была апошняя сессия районного совета, и докладнили, что есть такое питание, что мы повинны выполнять дисциплину.
Сегодня корреспондент «Свободы» Сергей Иванович высветлял для центрального рынка у городни, что думают жихары на конт так званых андроповских проверок, якими улады змагаются с кризисом.
Слышала, что будут проверять ИПшников, а так кризис, змагаются. Чем? Ну что думаете, большие люди с большими деньгами еще больше разбогатели, а основное население, оно еще больше упало. Вот и все.
У каждого в голове свой кризис, я считаю. Кто как думает, так и живет.
Лично мне это претит. Мы взрослые люди, должна руководить нами совесть, а не Лукашенко и вся его команда. Нас не проверять надо, нам надо доверять.
Да, действительно, у людей просто один страх, и все, больше ничего в нашей стране, как бы так. Каждый человек боится всего, высказаться между собой, там где-то в подворотнях, может, там шушукаются, а на самом деле вот боится человек высказать свое мнение где-то вот в общественном месте, понимаете?
Страх парализует человека, и поэтому вот эти все проверки андроповские, они ни к чему хорошему не приведут. Люди из-под тишка, всегда на всякий яд есть противоядие, и люди будут искать, да, выход из этого положения, и все равно будет так, как должно быть, а не так, как кто-то хочет там сверху.
Вряд ли они помогут. Ну, это все возвращается к прошлому. К прошлому андроповщина, опять же эти по кинотеатрам бегания.
Про андроповские проверки я уже знаю, уже говорили не один человек насчет универмага, что спыняли людей, подходили к молодой паре, спрашивали у нее, вы работаете? Она говорит, да. На второго мужчину, не работаю. А почему вы не работаете? Пройдемте с нами. Жена говорит, мы не хотим идти. Женщины, не мешайте. Они не предъявили человеку ничего вообще. И брали человека и тащили силой. Тут не с работы нужно, тут надо в тюрьму садить.
Сведчанні з регіонаў Беларусі, як праходзяць андропаўскія праверкі. З вамі Радыё Свабода і зараз пра адзін з нашых новых летніх праектаў. Чытаем. Быкова.
Василь Быков, голосами змагаров за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у эфиры «Свободы» и на нашем сайте политичные вязни, их родные и близкие, читают быковские радки. У наступной године эфиру Владимир Некляев прочитает урывок заповедания Василя Быкова «Стена». Ну а зараз слово Сергею Дубалцу, и он представит еще один новый летний проект «100 афоризмов свободы».
Нема книжки афоризмов у великих людей Беларуси про кахание, смерть, працу, розум и все такое иншее, с чего и складывается життё. Гэта, вядома, не значыць, што беларусы такія лянівыя ды неразумныя, што іх вялікія людзі нічога вялікага не сказалі. Проста наступнікі не сабралі. Вядома, ёсць народная мудрасць, яе багацце не вымераеш нічым, і мноства кніг выдадзена з прыказкамі, прымаўкамі ды крылатымі словамі. Але народная творчасць ананімная. А дзе афарызмы тых выдатных беларусаў, якія на гэтай мудрасці выраслі? Падумалі мы з калегам, што лепей позна, чым ніколі, і вырашылі звярнуцца да слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайта. Давайце разам за лета збярем калекцыю афарызмаў выбітных людзей Беларусі. Дасылайце нам усё, пра што вам вядома, а мы апублікуем. Самыя актыўныя ўдзельнікі гэтага конкурсу атрымаюць у верасні каштоўныя ўзнагароды.
І на адкрыццё праграмы Сергей Дубавец прапануе такі афарызм.
Кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця на вышыню нашых магіл. Кастусь Каліноўскі.
Сто афоризмов свободы. Ну а зараз дамо слово нашим слухачам.
27 мая состоялось совместное заседание Палат Национального собрания РБ. Парламентарии сподобились, наконец, задать некоторые вопросы правительству. По фактам, увы, уже происшедшего. У меня создалось такое впечатление, что само название овального зала вмещает в себя нечто убаюкивающее, располагающее к дремоте прозаседавшихся слуг народа. И вдруг, очнувшись, узрели что-то совершенно неожиданное. Как? Что? Где? Почему? Какой пассаж? А где ж вы раньше-то были, дороженькие вы наши представители народные? Вопросов уже давно масса назрела, и адресат известен.
Я с трудом смотрел этот лямонт Лукашенко. На совещании стыдно было за всех сидящих там. Но самое главное, сознавая и перечисляя почти все причины своей вины, так и не признал. Более того, он и не понял ответ на мониторинге общественного мнения, что в коллапсе в экономике о виновности Лукашенко высказались 10% опрошенных, а 30%, что сами виноваты. То есть сама Беларусь, правительство, президент это имелось в виду, а не внешние силы. А у него хватило ума только на то, что народ виновен в отрицательном торговом балансе, в отсутствии валюты, эмиссии денег, в кратном росте цен. А главная причина в эмиссии несвоевременной девальвации рубля. Он обещал $500. Так ты же обещал, что мы уже будем жить по-европейски. А отбросил нас в 90-е годы.
Раньше было принято говорить, что все дороги ведут к храму. В данный период, последние 17 лет, в новейшей истории Беларуси, можно с полной уверенностью утверждать, что все нити нашего бедственного положения ведут только к одному человеку, президенту Республики Беларусь. Он хвастался экономическим ростом от 9 до 13%. Но почему же цены росли? Он хвастался на всю Европу, что мы живем лучше всей Европы. Даже если $500, и то-то не дотягивает. Вся Европа получает минимум 10 раз больше. Потому что до прошлого года начинающие врачи, учителя, заработная плата была 320-340 тысяч. Это около $100. Так вот, как можно на $100 жить лучше всей Европы? А сегодня я слышу, что правительство Белоруссии и Национальный банк обратились за помощью. Ну, как я бы советовал, эту помощь сказать на условия. Отпустить всех политических заключенных, провести немедленно неочередные президентские выборы, как минимум отстранить от должности Ермошину, потому что Ермошин для Лукашенко то же самое, что Крупская для Ленина.
З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Беларусь разлічвае прыцягнуць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў у межах новай праграмы супрацоўніцтва з міжнародным валютным фондам. Заявка была пададзеная учора. Пра гэта сёння паведаміў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Апозіцыя гатова распачаць кампанію па адстаўцы палітычнага кіраўніцтва Беларусі, калі ўлады бліжэйшым часам не зробяць канкрэтных захадаў па выхадзе з крызісу. Ад сёння ў Беларусі на 13% падвышаецца памер працоўнай пенсіі. Цяпер яна складае каля 670 тысяч рублёў, у эквіваленце менш за 140 даляраў. Звольнілі дырэктара віцебскага заводу трактарных запчастак Уладзіміра Федарэнку. На гэтым прадпрыемстве працаваў адзін з абвінавачаных у арганізацыі выбуху ў менскім метро.